Cirkev dnes vstúpila do prežívania adventného obdobia. Prvou adventnou nedeľou sa začína čas duchovnej prípravy na slávnosť narodenia Pána. So 76 poslancami sa podľa premiéra dlhodobo vládnuť nedá. Nová Európska komisia sa oficiálne ujala funkcie. Prvá cesta nových šéfov inštitúcií Európskej únie smerovala na Ukrajinu.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešnú prvú adventnú nedeľu vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Cirkev dnes vstúpila do prežívania adventného obdobia. Liturgia je slavená vo fialovom rúchu, zapaľujú sa sviece na adventnom venci. Je tu čas prípravy na slávnosť narodenia Pána. Viac povie Pavol Jurčaga.
Advent je obdobie očakávania, obrátenia a nádeje, hovorí exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy biskup František Trstenský.
Páči sa mi, že v taliančine sa advent spolu s obdobím pôstu zvykne nazývať tempo forte, silný čas. Je to obdobie, keď v priebehu 4 týždňov môžeme prehlbiť svoj duchovný život.
Na začiatku adventu sa požehnávajú adventné vence. Slovo má tajomník banskobystrického diecézneho biskupa Peter Lupták.
Ďakujeme ti, Pane Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti adventu a že smieme v nádi a s dôverou očakávať tvojho syna, nášho spasiteľa. Požehnaj tieto adventné vence, aby nám ako znak nádeje pripomínali život a sväté spoločenstvo.
Na prvú adventnú nedeľu sa biskupy Slovenska prihovorili veriacim pastierským listom. V liste ich informovali a pozbudili k zapojeniu sa do svätého roka 2025, ktorý sa začne na Štedrý deň 24. decembra. Z pastierského listu číta Jozef Kozák, farár farnosti Nižných Hrušov.
Zrealizovať zmysel svätého roka, hlásať evanjelium chudobným, prepustiť zajatých, darovať zrak slepým, tých, ktorých sme utláčali, prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Toto všetko, ako aj mnoho iného dobra, môžeme a máme uskutočniť vo svojom každodennom živote, aby sme boli znamením nádeje pre iných a v ťažkých okolnostiach.
Adventné obdobie je tak duchovnou prípravou na slávenie vianočných sviatkov.
Dnes na prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch po celom Slovensku skutočnila pravidelná jesenná zbierka na Slovenskú katolícku charitu. Peniaze zozbierané vo farnostiach majú pre činnosť jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Zbierka na charitu na začiatok adventu patrí už medzi tradičné jesenné zbierky, no tento rok jej význam vzrástol. Kvôli konsolidačnému balíčku slovenskej vlády sa očakáva celkový nárast cien v mnohých oblastiach, čo tvrdo dopadne na zariadenia charity, hovorí Lukáš Hlubovič zo Slovenskej katolíckej charity.
Slovenská katolícka charita prostredníctvom siete charít ročne pomáha viac ako 60 000 ľuďom v núdzi. Dlhodobo čelíme výzve dofinancovať základné poskytovanie sociálnych služieb, financovanie režijných nákladov, ako aj zabezpečenie a rozvoj nástrojov potrebných na pomoc ľuďom v núdzi. Naše financovanie je viaczdrojové a podpora od ľudí je jeho nevyhnutnou súčasťou. Táto podpora nám pomáha nielen udržiavať poskytované služby, ale ich aj rozvíjať.
Výnos z jesenej zbierky na charitu predovšetkým pomáha dofinancovať služby jednotlivých diecéznych charít. Simona Stískalová zo Spišskej diecéznej charity pre Rádio Lumen uviedla, v akých projektoch sa financie využijú.
Tento rok sa financie zo zbierky budú používať v rôzne, napríklad v Kežmarku sa zbierka využije na začiatočnú fázu rekonštrukcie bývalého katolíckeho kruhu alebo napríklad vo Vyšnom Slavkove na zariadenie pre seniorov a podobne.
Jesennú zbierku na katolícku charitu môžete podporiť aj online prostredníctvom webových stránok charity. Výzva k zbierke potrvá až do 15. januára 2025.
Chceme sa všetkým darcom úprimne poďakovať, pretože aj vďaka vám môžeme napĺňať naše poslanie byť blízko pri človeku a meniť tak životy tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú.
Peniaze vyzbierané v kostoloch na prvú adventnú nedeľu tak podporia desiatky tisíc ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nachádzajú v núdzi.
Trnavská arcidiecéza dnes začala sériu prípravných stretnutí pred jubilejným rokom 2025. V katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave celebroval svätú omšu arcibiskup Ján Oroš. Bol pritom aj Patrik Liška.
V úvode svätej omše požehnal trnavský arcibiskup Ján Oroš adventné vence veriacich. Arcibiskup nám prezradil, odkiaľ prišla ich tradícia.
Čítal som na viacerých miestach, že pôvod tohoto adventného venca nie je katolícky, ale protestantský. No ale myslím si, že to poteší aj našich bratov, že sa k tomuto priznávame, že sme vlastne si to od nich prebrali, lebo je to krásny symbol, tie štyri sviece, že sú to teda 4 týždne, 4 nedele pred Vianocami.
Slávenie jubilejného roka vychádza zo Starého zákona, pokračuje Ján Oroš.
Tam boli Izraeliti povinní v rámci toho jubilejného roka vykonať také úkony, ktoré boli veľmi tvrdé. Napríklad, keď za tých 50 rokov niekto nedokázal vrátiť peniaze niekomu pre chudobu napríklad, tak ten, komu bol dlžný, mal mu to v tom jubilejnom roku odpustiť. My máme každý 25. rok jubilejný, že mali by sme teda sa zamyslieť nad sebou, že kde má tie nedostatky, ktoré by som v rámci toho jubilejného roka má zmeniť, napraviť.
Ďalšie prípravné sväté omše s arcibiskupom Orošom budú v druhú adventnú nedeľu v Šali a počas slávnosti nepoškvrneného počatia Panny Márie v Trnavskej katedrále.
Aj počas tohto ročného adventu sa môžete zapojiť do modlitbovej výzvy Adoptuj si biskupa. Druhý ročník iniciatívy pripravila farnosť Rozkvet v Považskej Bystrici. Záujemcovia si môžu zaregistrovať svoju e-mailovú adresu, na ktorú dostanú meno prideleného biskupa, ako aj modlitbu, ktorú je potrebné sa modliť každý deň počas celého adventu. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
Už po druhý raz pozývajú Saletíni z Považskej Bystrice využiť adventné obdobie aj na modlitby za slovanských biskupov. Nadviazali tak na minuloročnú iniciatívu Adoptuj si biskupa, respektíve pôstnu výzvu Adoptuj si kňaza, ktorá ale bola zameraná len na modlitbovú podporu kňazov zo žilinskej diecezy. Pre veľmi dobré ohlasy veriacich sa organizátori rozhodli pripraviť pokračovanie, hovorí správca ich facebookovej stránky Ľubomír Valient.
Myslíme si, že v dnešnom svete ľudia veľmi potrebujú, aby sa niekto za nich modlila. Určite aj naši otcovia biskupy nie sú výnimkou, pretože obdobie v cirkvi je veľmi náročné, mnohokrát čelia kritike a to, čo môžeme my urobiť, alebo ako sa my k tomu môžeme postaviť, tak to je určite prejav tej modlitby ako také našej spolupatričnosti a toho, že stojíme za našimi otcovými biskupmi a môžeme ich tak touto formou sprevádzať počas celého adventu ako našich pastierov, s ktorými spoločne prídeme až do Betlehema. Tak symbolicky.
Do tohto ročnej iniciatívy zaradili 13 rímskokatolíckych biskupov, 4 gréckokatolíckych a apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho, opäť Ľubomír Valient.
Človek, ktorý sa chce do tejto modlitbovej iniciatívy zapojiť, tak je to veľmi jednoduché, stačí len zaregistrovať svoju e-mailovú adresu, na ktorú obratom zašleme prideleného otca biskupa aj modlitbu, ktorú chceme, aby sa ľudia počas celého toho adventného obdobia za otca biskupa modlili, aby mu tak touto modlitbou vyjadrili svoju podporu.
Do minuloročného projektu sa zapojilo viac ako 3500 ľudí. Iniciatívu privítali aj viacerí slovenskí biskupy.
Knižný trh obohatil kresťanský historický román z obdobia posledného prenasledovania kresťanov pred rokom 313. Nesie názov Felix a napísal ho autor so pseudonymom Janko Neri. Román ponúka pútavý vhľad do života antickej spoločnosti. Jeho plusmi sú priamosť rozprávania a veľa humoru. Je oslavou kresťanov, ktorí za svoje presvedčenie o Kristovi obetovali svoj život. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Ide o nie každodennú udalosť, pretože historických románov s kresťanskou tématikou na Slovensku veľa nevychádza. Ako priblížil autor Janko Neri, hlavným hrdinom je Felix Crassus.
Pre ľudí, ktorí majú radi dejiny, to meno nie je neznáme. Mal predka 300 ročia predtým. No a tento chlapík je trošku taký vystrihnutý aj z našej súčasnosti. Trošku sa preživoval na vojenských zásobách, na dodávkach a tak. A prišla väčšia ryba, ktorá chcela kradnúť viac ako on, tak ho vyhodili. No a zrazu mu šlo nielen o jeho majestát, o jeho veľký majetok, ale aj o to, že mu začalo hroziť, že by mohol aj prestať existovať, že ho zabijú.
Hlavný hrdina Krasus zistí, že sa jeho dcéra stala kresťankou. Aj on sám postupne nájde cestu ku kresťanstvu.
On vlastne tú cestu nenájde cez kresťanov, ktorí mu celú dobu pomáhajú počas prenasledovania, ale on stretne Krista sám, že zažije jeho prítomnosť, že má osobné poznanie, nadviaže osobný vzťah. Každý si tam nájde svoje. Je tam príbeh otca, čiže i my starší si tam nájdeme. Je tam dcera, ktorá rebeluje proti otkovi. Takže myslím, že aj tí tínedžeri si tam možno niečo nájdu. To už záleží v prvom rade, že či tá kniha stretne čitateľa slobodného, inteligentného, rozladeného.
Spisovateľ Janko Neri je autorom zbierky básni Noblesné oblaky a aj kníh pre deti Dobrák Bambuľa, Cestovateľská, Pekár Miško a ďalších.
Domáce spravodajstvo.
So 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že ho mrzia obrázky z parlamentu. Je podľa neho potrebné hľadať racionálne riešenie, ako umožniť nezávislým poslancom okolo Rudolfa Huliaka podiel na výkone moci a súčasne garantovať, že sa nebude meniť štruktúra vládnej koalície.
Preto treba schladiť hlavy a emócie a hľadať racionálne riešenie, ako umožniť nezávislým poslancom podiel na výkone moci a súčasne garantovať, že sa nebude meniť štruktúra vládnej koalície, ktorá je výsledkom parlamentných volieb zo septembra 2023. Koaličná rada z pondelka ponúkla dobrý recept. Teraz treba už len dobrú vôľu, tak na strane vedenia Slovenskej národnej strany, ako je na strane troch poslancov. A na tomto recepte intenzívne pracujeme.
Robert Fico pripomenul, že jeho základnou úlohou je zabezpečiť funkčnosť vlády a ako predsedu najsilnejšej parlamentnej strany povinnosť urobiť všetko preto, aby parlament, hoci aj s najtesnejšou väčšinou, dokázal schváliť rozpočet na budúci rok. Deklaruje však, že vláda je plne funkčná a prijíma dôležité rozhodnutia. Premiér okrem iného tiež zopakoval, že ako predseda vlády bude na pôde Európskej únie presadzovať suverénnu slovenskú zahraničnú politiku a obhajovať národno-štátne záujmy. Motoristi môžu od včerajšieho večera jazdiť z diaľnice D1 priamo na obchvat Bratislavy smerom od Trnavy. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť s tým, že práce na stavbe budú pokračovať aj na budúci rok. Približuje šéf rezortu dopravy Jozef Ráš.
Napriek tomu, že sme avizovali, že diaľnica bude musieť byť uzatvorená od piatku až do nedele do noci, tak môžem s radosťou oznámiť, že teda diaľnica D1 je už prejazdná a to vrátane tohoto nového prepojenia. To znamená dnes, ak sa rozhodnete z diaľnice D1 napojiť sa priamo na D4 a to aj pri vjazde do Bratislavy, stačí, ak sa vám podarí odbočiť na Raču a potom pekne sa tam otočíte a môžete sa napojiť priamo na D4 na južný obchvat Bratislavy.
K skoršiemu otvoreniu diaľnice napomohlo podľa neho na jednej strane vysoké nasadenie pracovníkov a na druhej strane nečakanie priaznivé klimatické podmienky, predovšetkým suchá a slnečná sobota. Budúcoročnou etapou sa podľa NDS začne obnova mostných objektov a zvyšku diaľnice D1. Národná diaľničná spoločnosť totiž zhodnotila, že rekonštrukcia úseku je po dekádach užívania nevyhnutná. Rekonštrukcia a rozšírenie D1, prepojenie križovatky D1-D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Vo finále vznikne na úseku plnohodnotný štvorpruh. Na Slovensku máme 5115 chatrčí, v ktorých žije takmer 40 000 obyvateľov. Vyplýva to z publikácie Skryté príbehy sčítania, ktorá vychádza zo spracovania údajov zo sčítania obyvateľov domova bytov z roku 2021. Vydali už Štatistický úrad, pokračuje hovorkyňa sčítania Jasmína Štauder.
Tieto objekty boli identifikované pomocou štatistických adresných bodov, ktoré definovali neštandardné bývanie bez možnosti nahlásenia trvalého pobytu. Chatrče sa nachádzajú v 178 obciach Slovenska.
Najstarší obyvateľ žijúci v chatrči mal v čase sčítania 101 rokov.
Najviac obyvateľov žijúcich v chatrčiach bez základného vybavenia, ako je vodovod, kúpeľňa, záchod, je v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Obce s najvyšším počtom obyvateľov žijúcich v chatrčiach sú Jarovnice, Rýchnava, Trebišov, Chminianske Jakubovany a Veľká Lomnica.
Podľa Jasmíny Štauder sčítanie odhalilo takmer 4000 rodín s deťmi bez domova.
Sčítanie odhalilo 3982 rodín s deťmi bez domova, v ktorých žije viac ako 13 000 osôb a z toho viac ako 7 000 sú závislé deti. Najčastejším typom rodín bez domova sú osamelé matky s jedným závislým dieťaťom. Top 3 obce podľa počtu rodín. S deťmi bez domova sú Košice, a tam máme takýchto rodín 338, Prešov 156 rodín a Martin 134 rodín.
Publikácia štatistického úradu informuje aj o tom, že až 18% lekárov s trvalým pobytom na Slovensku žije de facto v zahraničí, a to najviac v Česku a v Nemecku. Učiteľov s trvalým pobytom na Slovensku žije v zahraničí 3%, najviac v Česku a v Spojenom kráľovstve. Na Slovensku má trvalý pobyt takmer 80 000 učiteľov a 24 000 lekárov, čo spolu predstavuje takmer 2% celkovej populácie. Bližšie údaje má opäť hovorkyňa ščítania Jasmína Štauder.
V oboch profesiách prevládajú ženy. Medzi učiteľmi vo vyššom pomere 86:14 a medzi lekármi v pomere 62:38.
Najviac lekárov na Slovensku je v okresoch Bratislava a Košice. Výrazné zastúpenie majú aj okresy Banská Bystrica a Martin. Podľa štatistík majú lekári aj učitelia vyšší podiel manželstiev, než je celoslovenský priemer.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini odcestuje zajtra na jednodňovú pracovnú návštevu do Holandska. V Hágu absolvuje prijatie u kráľa Viliama Alexandra a stretne sa aj s holandským premiérom Dickom Schoffom. Cieľom pracovnej návštevy je potvrdiť záujem o ďalšie prehlbenie dvojstranných vzťahov a pokračovanie spoločných projektov. Súčasťou delegácie prezidenta bude tiež minister zdravotníctva Kamil Šaško s tímom odborníkov. Poslanci Národnej rady budú už od zajtra pokračovať druhým rokovacím týždňom poslednej tohto ročnej schôdze. V uplynulom týždni začali diskusiu k návrhu štátneho rozpočtu. Pokračovať by v nej mali aj zajtra. Ešte predtým ich ráno čaká mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Súčasťou programu 23. schôdze je tiež viacero presunutých návrhov z predošlého rokovania. Diskusia o tom, či by nezaradený poslanec Rudolf Huliak mohol dostať ministerstvo, je možná, len ak by sa vrátil ako klub s dvomi ďalšími odídencami do SNS. V dnešnej diskusnej relácii o 5 minút 12 to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Podľa podpredsedu KDH a exministra spravodlivosti Viliama Karasa je situácia v koalícii zrelá na vyslovenie nedôvery vláde. Na hraniciach Holandska zavedú na 6 mesiacov dočasné kontroly, a to od 9. decembra do 8. júna 2025. Ministerstvo zahraničných vecí o tom informovalo na svojom webe. Kompu medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica prevádzkuje od dnes slovenský vodohospodársky podnik, ktorý uspel vo verejnej súťaži. Obstarávanie na prevádzkovateľa kompy pred časom vyhlásila vodohospodárska výstavba. Ministerstvo školstva predpokladá, že deti odídencov vrátane ukrajinských detí budú vo väčšine základných a materských škôl prijaté a začlenené do existujúcich tried v menších počtoch. Uviedol to odbor komunikácie a marketingu rezortu. Aktuálne pritom podľa neho nie je možné presne určiť, aký bude záujem rodičovo školské miesta pre deti odídencov z Ukrajiny. Viktor Krížo zo Slovenskej komory učiteľov v tejto súvislosti upozornil na zlú situáciu pri integrácii. Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja schválila v uplynulých dňoch 26 projektov za celkovo 61 miliónov eur a ďalšie 30 pridala na zoznam svojich prioritných zámerov. Mali by priniesť nové cyklistické chodníky, obnovené kultúrne pamiatky, pútnické miesta, aj vojenské expozície, ale aj autokemping, zberné dvory či amfiteáter. Taktiež by mali prispieť k zlepšeniu vzdelávacej infraštruktúry a miestnych komunikácií. Rada tak z celkového eurofondového balíka 294 miliónov eur určeného pre kraj z programu Slovensko prerozdelila už 242 miliónov na 173 projektov. Podrobnejšie informuje hovorkyňa Prešovskej samosprávy Daša Jeleňová.
V rámci školstva ide konkrétne o zámer technického stredoškolského kampusu v Starej Ľubovni a zdravotníckeho kampusu v Prešove, ako aj projekt rekonštrukcie evanjelickej spojnej školy v Prešove. V prípade zdravotníctva sa odobril návrh výstavby centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Raslaviciach. Nové modernizované miestne komunikácie budú v obciach Štrbské Pleso, Spišské Podhradie, Jezersko, Nová Ľubovňa, Levoča, Lesnica a Stariná, ako aj v Bardejove či v Holčíkovciach. Projekty úpravy a revitalizácie priestranstiev sa týkajú Malého Kaštíla v Snine, okolia Barholovho múzea v Medzilaborciach i úpravy priestranstiev v Kvakovciach.
Podporený bol tiež cestovný ruch na Hornom Zemplíne, v okolí Domaše a Polonín. Zelenú má 9 projektových zámerov. Po zasadnutí Rady partnerstva Prešovskej samosprávy jej predseda a predseda Prešovskej samosprávy Milan Majerský informoval, že integrované územné stratégie je veľmi dobrý a najmä adresný koncept, ako efektívne a dobre prerozdeliť peniaze z programu Slovensko, Európskeho fondu z regionálneho rozvoja a ako kvalitne čerpať eurofondové peniaze. Celkovo 26 projektov je podľa jeho slov dnes vo fáze, kedy si žiadatelia už môžu podávať na ministerstve investícií žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Zahraničné spravodajstvo.
Sýrske mesto Aleppo už nie je pod kontrolou vlády prezidenta Bašara Asada. Prvýkrát do začiatku konfliktu v krajine spred 13 rokov. Dnes to oznámilo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Podrobnejšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Intenzívne bombardovanie severných oblastí krajiny pokračuje už druhý deň s cieľom zatlačiť islamských povstalcov. Záchranári na mieste činu tvrdia, že pri útokoch zahynuli najmenej 4 ľudia a desiatky utrpeli zranenia. Povstalci pod vedením islamistickej skupiny Haya, Tahrir al-Sham kontrolujú mesto Aleppo s výnimkou štvrtí, ktoré ovládajú kurdské sily. Prvýkrát od začiatku konfliktu je tak mesto Aleppo mimo kontroly sýrskych režimových síl. Potvrdil to riaditeľ Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva Rami Abdelrahman. Povstalci spustili ofenzívu proti sýrskej armáde na severozápade krajiny v stredu. Ide o najväčšiu ofenzívu proti sýrskej vláde podporovanej Ruskom a Iránom od roku 2020. V súčasnosti kontrolujú podľa sýrskeho pozorovateľského centra Aleppo a podarilo sa im obsadiť tiež kľúčové mestá v susedných provinciách Idlib a Hama. Podľa viacerých agentúr postupujú prekvapivo rýchlo. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi dnes vyjadril podporu Damasku potom, ako protivládni povstalci a islamisti začali ofenzívu na severe Sýrie a prevzali kontrolu nad druhým najväčším sýrskym mestom Halab a celou provinciou Idlib. Iránsky minister zahraničných vecí uviedol, že navštívi Sýriu, aby odovzdal posolstvo podpory sýrskej vláde a jej ozbrojeným silám. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na iránske štátne médiá s tým, že Abbas Araghchi označil prekvapivú ofenzívu povstalcov za sprisahanie Spojených štátov a Izraela. Teherán bol počas občianskej vojny v Sýrii verným spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Irán tvrdí, že v Sýrii nemá žiadne bojové jednotky, iba dôstojníkov, ktorí poskytujú vojenské poradenstvo a výcvik.
Krátko zo sveta.
Dnes sa funkcie oficiálne ujíma nová Európska komisia, ktorá nasledujúcich 5 rokov povedie Európsku úniu. Završuje sa tým niekoľko mesiacov trvajúci proces jej formovania. Nová šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová a nový predseda Európskej rady Antonio Costa pricestovali dnes do Kieva, a to len niekoľko hodín po nástupe do funkcie. Cieľom ich cesty je vyjadriť trvalú podporu Ukrajine, ktorá už viac ako 2 a 3 štvrte roka odoláva ruskej invázii. Stretli sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa po tomto stretnutí vyjadril, že jeho krajina potrebuje pred prípadnými rozhovormi s Ruskom bezpečnostné záruky od NATO a ďalšie zbrane na svoju obranu, aby posilnila svoju pozíciu. Jemenskí Husiovia začali vojenskú operáciu na životne dôležitý cieľ v centrálnom Izraeli s použitím hypersonickej rakety. Dnes to v televíznom prejave oznámil hovorca hnutia. Palestínske militantné hnutie Hamas včera zverejnilo video s izraelsko-americkým rukojemníkom, ktorého unieslo 7. októbra 2023 počas útoku na Izrael. 20-ročný vojak vo videu v hebrajčine vyzýva novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zabezpečil jeho prepustenie. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua ide zo strany Hamasu o krutú psychologickú vojnu. Pápež František dnes vyzval libanonských politikov k okamžitému zvoleniu nového prezidenta, aby sa tak opätovne zabezpečilo fungovanie vládnych inštitúcií v krajine. Pápež to uviedol na námestí svätého Petra vo Vatikáne na záver dnešnej modlitby Anjel Pána. Zvolený americký prezident Donald Trump nominoval právnika Keisha Petela na funkciu riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie. Oznámil to včera na svojej platforme True Social. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová neštartuje v dnešnom slalome svetového pohára v Killingtone. Včera síce viedla po úvodnom kole obrovského slalomu a mala nakročené k jubilejnému stému víťazstvu, no počas druhej jazdy nepríjemne spadla a skončila v sieti. Podľa agentúry Reuters utrpela bodnú ranu na pravej strane brucha a poranenie svalov. Vyšetrenia v nemocnici však vylúčili vážnejšie zranenia. Francúzski biatlonisti vyhrali úvodnú štafetu na 4x7,5 kilometra na podujatí svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Francúzske kvarteto triumfovalo s náskokom necelých 26 sekúnd pred Norskom, tretie skončilo Švédsko. Slovenský tím v zložení Jakub Borguľa, Tomáš Sklenárik, Damian Cesnek a Matej Badáň skončil na 17. mieste. Stráte ho stiahli po predstihnutí okolo po 7. streľbe. Norský bežec na lyžiach Harald Östert Amundsen zvíťazil v dnešných pretekoch novej sezóny svetového pohára na 20 km voľne. Vo fínskom stredisku Ruka triumfoval s časom 46 minút a 4 sekundy. Slovenský reprezentant Andrej Renda, ktorý štartoval s číslom 76, obsadil 79. priečku s mankom vyše 7 minút na víťaza. Hokejisti Nitry zvíťazili v dnešnom zápase 25. kola Typos Extraligy na ľade Popradu 6-5. Curgoni zdolali Kamzikov v druhom z troch vzájomných stretnutí. V ďalších zápasoch Spišská Nová Ves aktuálne vyhráva nad Žilinou 2-1, Michalovce takisto vyhrávajú nad Novými Zámkami 2-1, Dukla Trenčín prehráva s Košicami 0-1 a Zvolen aktuálne vyhráva nad Liptovským Mikulášom 1-0. O 18. hodine sa rozohrá derby medzi Banskou Bystricou a Slovanom Bratislava. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v nočnom zápase NHL na ľade New Jersey 6-5. V drese hosti zaznamenal obranca Martin Fehervári asistenciu. Capitals vyrovnali klubový rekord so 7. triumfom po sebe. Tomáš Tatar chýbal v zostave domácich pre zranenie. Asistenciu si pripísal aj Martin Pospíšil. Jeho Calgary však prehralo v Pittsburghu 2-6. Slovenské futbalové reprezentantky podľahli v druhom prípravnom stretnutí v NTC Senec Superkam z Grécka 1-2. O jediný gól domáceho družstva sa v 51. minúte postarala Klaudia Fabová. Zverenky trénera Petra Kopúňa zvíťazili vo štvrtok v prvom prípravnom zápase nad Grékyňami 2-1. V 16. kole futbalovej Nike ligy remizovala včera Podbrezová na svojom ihrisku s Dunajskou Stredou 0-0 a budovala v treťom zápase v sérii. Tým zo Žitného ostrova prvýkrát pod vedením dočasného trénera Branislava Fodreka nedokázal budovať naplno, avšak neinkasoval gól a brankár Popovič si pripísal 8. čisté konto v sezóne. Futbalisti Slovana Bratislava potvrdili úlohu favorita a zdolali Banskú Bystricu včera, zdolali v dnešnom zápase 16. kola Nike ligy Banskú Bystricu 3-1. Mužstvo trénera Vladimíra Vajsa staršieho sa tak vrátilo na čelo tabuľky. Futbalisti Komárna remizovali dnes v Nike lige v Zlatých Moravciach s FC Košice 1-1.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok 1. decembrového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Predpokladám, že tak ako dnes, aj zajtra to tak bude. Teploty vyše 10 stupňov, predpokladám, že to tak bude aj dnes a že by to tak ešte mohlo byť aj v pondelok, tiež pekne, slnečno, ale zase ráno, hlavne v nižších polohách, alebo nízka inverzná oblačnosť a môže sa udržať aj predpoludním a až potom sa vyčasí. Čiže zase ráno teda mrazíky väčšinou 0 až minus 7, na juhu to bude tesne nad 0 a potom cez deň v pondelok zase tak do 10 stupňov. Zmena by mala prísť asi v útorok.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, ktorou vás bude sprevádzať redaktor Martin Ďurčo. Predstaví v nej Juliusa Kustrum, prvého slovenského knihkupca na východe Slovenska. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do 1. decembrového týždňa. Vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.